някаква причина усещам, всъщност днес е специално събрание, специално за църквата и нашето ходене с Господа и уникалната съдба, която Бог не е събрал и е родил това тяло и уникалната съдба, която е сложил върху нас. Аз понякога по някакъв начин чувствам, че е малко подобно на когато Моисей каза на израелтяните: Бог ви дава земята, започнете да я превземате, обещаната земя, започнете да влизате в това, което съм обещал и сте чакали толкова време. Това, което днес искам да говоря, е свързано с Божия покана да влезем в уникалния призив, който Бог има за нас като църква. Една от красивите метафори, която чрез божествено вдъхновение е дадена на Павел, за да обясни църквата, е тяло Христово, нали? Взаимоотношението на Бог с Неговото семейство има много метафори, които са невяста Христова, тяло Христово, Божия нива, Божие здание, небесен град, небесен Иерусалим, който реално съществува, но самото сърце и съдържание на този небесен град е невястата Христова. Ами, на небето не е толкова, няма да са толкова красиви, хубавите неща, които ще срещнем на небето. А Господ ще е най-красивия и братята и сестрите, облечени в Божията слава. Това е най-красивото нещо. Другото са просто аксесуари. Такива, за да може цялата слава на Бог да се изяви. И така, и една от най-красивите метафори е части на тяло. Едно тяло, но много части, които са различни по функция, но всъщност са едно тяло и съставляват заедно Божието семейство и тялото Христово. И това е голяма тайна. И нашето единство с Христос, който е главата, и ние сме станали плът от плътта му, кост от костите му. Това е, буквално той ни даде своето естество, своята природа на син. И по този начин не само сме Божии деца, и той е наш баща, но също сме и като съпругата на всемогъщия Бог. Човечеството са ожени за него и стана едно. Това са неща, които са толкова дълбоки, толкова красиви. И така, много интересно е за как се формират частите на тялото. Тялото на един човек започва от една клетка, която е комбинация от бащата и майката и ДНК материал, който сформира една единствена клетка. И от тая клетка започва разделение. И когато чрез Божие вдъхновено дъх, който влиза и божествена благословение, просто Бог слага живота на човек, душата, духа и става човешко същество в това тяло. Но интересното е, че всичко започва от една клетка. И всички клетки на човешкото тяло имат еднакво ДНК. Амин? Което е първоначалното. Тя просто започва да се разделя и във всяка клетка съдържа информация за всички останали, за всички органи. Обаче започва да се специализират. Когато нараства и се оформя това дете, което е тайна, и някои неща разбира, науката много неща не разбира, но започва да се оформя и въпреки, че във всяка клетка е заложена ДНК-то, може да бъде абсолютно част от всеки орган, те започват да специализират. и се образуват органите, за да може да служат на цялото тяло с уникалното развитие на всяка клетка, да бъде част, да формира клетка от даден орган, за да служи на цялото тяло. Така че въпреки, че всяка клетка има еднакво ДНК, по определени причини, до някъде разбрани, до някъде тайни, мистериозни, започва да се формира това уникална промяна, модификация на всяка клетка, за да служи за доброто на цялото тяло, за да формира този орган, който да дава живот на цялото тяло и да приема живота от цялото тяло. Каква велика тайна е това? Но абсолютно по същия начин е и всяка и тялото Христово, и всеки един човек в тялото, и уникалните събрания, уникалните локални църкви, те са по същия начин. Ние всички имаме ДНК-то на Христос. Всички носим пълнотата на Христос по някакъв начин в нас. Защото Божия Син живее в нас и Святия Дух е в нас. И ние сме еднакво Божии синове. Абсолютно еднакво. Изкупени, а равни по в любовта на Отец, по ценност, по специалност пред Господа. Абсолютно всички сме специални. Няма някой, който е да по-специален от другия. Но всички сме уникални и Бог ни обича както обича сина си и в същото време по уникален начин. И така, всички сме абсолютно равни като Божии синове. Обаче, в нашето развитие ние започваме да тази божествена природа на Божия Син започва да се проявява по уникален начин във всеки един от нас. И това ние наричаме различни дарби, таланти, персоналност, чрез която се проявява многообразната Божия благодат чрез всеки един от нас. Въпреки, че всички имаме Христос и едно и също ДНК, Бог решава определено измерение от Христос да започне да се проявява по изключителен начин чрез една част. И друго измерение от Христос да се проявява чрез друга част. Въпреки всички имаме Той Христос. Точно по начина, по който клетките са били абсолютно еднакви в самото начало, съдържат абсолютно едно и също ДНК и започват да специализират, започват да проявяват определена уникалност. Но всяка може да бъде всичко. Просто Бог решава коя клетка по какъв начин да прояви това уникално ДНК, което е получил този човек. И ние можем да разберем, че по същия начин ние сме едно тяло. И част от символа на вярата е, има само една църква. Вярвам в една църква, свята. И тази църква е на небето и на земята. И тя е формирана в определени локални домове, в които хората да се грижат, да се служат и да се научат как да обичат Господ и да се обичат един друг. И да бъдат благословение. По този начин църквата е разпределена навсякъде. По този начин Божия Сион, Божия град е навсякъде по земята. Това е небесния град, това е Иерусалим, който да се молим и да благославяме. Защото той е сред всички народи. И така. Има нещо специално в благодатта и призива на нашата църква. И който от самото начало на църквата, и знаете през годините, че духа на молитва винаги е бил силен върху нас. И от една страна това е... И сякаш всичко е ставало чрез молитва. Сещам се за един еврейски вид, двама евреи се говорят, единия се оплаква, Сергей ми го прати. Двама евреи се говорят, единия се оплаква. Вика, бе, защо при нас, евреите, всичко става много трудно? И другия вика, да, ама за сметка на това всичко. И при нас малко така, Абе, защо всичко става чрез много молитва? Да, ама всичко. Е, преди време говори с един пастор, който след това остави църквата и стана бизнесмен и се радва на живота като такъв. И аз му говорих за силата на молитвата. Той беше доста скептичен за важността на молитвата. И тая... И аз му казах, че уповавам на Господ и го следвам, нали? И не искам да правя нещо от себе си. И той вика, да, вика, това вика е добре един вид, духовно е, обаче вика, не си в контрол на нещата. То хубаво, че Господ ще го направи, ама трябва да чакаш той да го направи. Не си в контрол, не можеш да ти да ги предвижиш нещата. Да, викам, това е лошата страна, ако мога да кажа. Но има и добра страна на този специален призив. И то е, че си принуден да си близо до Господ. Ако искаш да си близо до Господ, и Бог казва, добре, ще бъдеш някой, който ме познава и е близо до мен. Обаче ще създам един механизъм, който просто да те принуди в благословенията, във всичко, което става, и колкото и да ти давам, да те принуди да бъдеш близо до мен. На Павел му дадох трън в плътта да го мъчи, за да може да стои смирен и да бъде постоянно зависим от мене. При тебе, казва Господ, при вашата църква, щом толкова искате да сте близо до мене и да ме познавате, и това е най-важно за вас, при вас няма да давам такъв трън, но ще го направя нещата така. Всичко да става чрез молитва. Вие ще си имате вашата част, обаче без молитва вашата част няма да работи толкова добре. Защо? Защото молитвата е на първо място. Отче наш, татко наш, амин, който си на небесата, да се свети твоето име. Така че на първо място молитвата е общение с Бога. И след това молитвата е хваление и поклонение и благодарение към Господа. Амин. И след това за напредъка на царството, някои добри неща да се случат, които Бог ни е говорил, Бог да ни снабдява с благодат и с всички неща, които имаме нужда, да ни пази, да ни прощава. Нали? И пак на Него да бъде слава. Така че виждаме, че ако Бог те принуждава по някакъв начин чрез молитва да напредва всичко в твоя живот, всъщност това един вид е трудно, обаче от друга страна е абсолютно божествена благодат, в която Бог те държи близо до себе си. По принцип аз вярвам, че всяка църква и всяка църква, тялото Христово трябва да бъде дом на молитва. Защо? Защото Господ го е казал. Но аз смятам, че и вярвам, че към призива на нашата църква и моя личен призив и вярвам това духовно семейство. Поради много причини, част от които разбирам, има друга част, от които въобще не разбирам, но Бог е сложил специална допълнителна благодат, молитвена благодат. И казва, аз ще направя всичко, ще ви благословя и ще направя всичко, което искате, даже неща, които не сте искали. Обаче ви трябва да живеете в духа на молитва. Обаче вашия призив да бъдете хора на молитвата, трябва да бъдете хора на молитвата. Трябва да тази благодатна молитва, която съм ви дал, трябва да я употребявате според мярката, която съм ви дал. И така, това, което Бог ми показа е, че вече е време е да започнем молитвено служение в църквата. И това молитвено служение ще бъде, ще бъде скрития двигател за всичко, което правим и всичко, което се случва. И вижте, ние сме имали молитвени събрания винаги. Даже тези, които се спомнят в началото на църквата. Нямахме зали, под наем обаче задължително съм искал да имаме офис. Наемали сме някоя къща по-далечена и сме имали постоянно молитвени събрания. Дори не съм разбирал защо е това. И сега разбирам, че това е свързано с призива. Може би и мястото, където живеем. Защото ако човек живее на трудно място, не може да си позволи да се отпуска. Имаме нужда, зависими сме от Божието присъствие и това да чуваме Господ. Е така. Така че винаги това е било част от нашето естество, част от нашата природа. Но не било като събрание, който иска идва и всички са добре дошли. Но вярвам, че това, което Бог ми показва, че дошло вече време, нали, да се формира служение на молитва в този дом. И това служение ще стане скритата сила и скрития двигател на всичко, което се случва. Исус Христос много ясно каза: молитва, поста и даването се прави възкрито, обаче наяве се проявява това нещо. Отец въздава наяве това, което е скрито. И между другото, когато човек се моли, колко се моли, това е между него и Бога. И ти не можеш да разбереш. Обаче в живота му наяве почва да се проявява. Дали човека се моли на Господ и има молитвен живот или няма молитвен живот, то се проявява в естественото. След време се проявява. Между другото, историята на църквата, ранната църква, всичко е показало, че всяко духовно движение и напредъка на Божието царство е започвало чрез молитва, продължавало е докато църквата се моли и в момента, в който църквата е спряла да се моли, защото са били доволни, вече са получили това, което са искали. Те са спирали да се молят и отново идва отстъпване. Нещо, което е в Израел. Те имаха духовни пробуждания, благословения в нацията, след като имаха големи проблеми. И бяха поробвани. Вижте книгата на Съдиите. Един и същи модел. Те отстъпиха от Господ, охладняха, отстъпиха и Бог им изпрати нещо да ги тормози, за да се сетят да почнат да викат към Него. Иначе, ако не беше този тормоз, те никога нямаше да се обърнат към Господ и щяха да се умрат в отстъплението. Но Бог в милостта си им прати контролирано мъчение. Нещо, което да ги тормози, но не да ги убиваме, само да ги накара да се стреснат и да разбират, че са отстъпили от Господ. Викаха към Господ и Бог изпращаше помазани хора, чрез които избавяше Израел и идваше голяма благословение и протекция върху нацията. До момента, в който умреше този човек и след неговата смърт, отново настъпваше същия модел. Защото те се молиха за избавление. Но ако не бяха спрели да викат и да търсят Господ, никога нямаше да има подобни провали повече. Ние понякога може да искаме... Има хора, които искат Бог да получат нещо от Бога и го получават. Но има хора, които искат да бъдат с Господ. Винаги да са с Него. И така, молещите се църкви, молещите се локални събрания, те са близо до Господ. И Божието присъствие, и Божието движение. Не казвам, че няма да има изпитания. Всеки човек минава изпитание. Дали се моли или не се моли, дали обича Господ или не го обича, всяко човешко същество на тази земя преживява и изпитание, и благословение. Но как посрещаме всичко това? Много зависи от нашия молитвения дух. Не случайно Исус Христос каза на Петър: моли се, за да не паднеш. Защото ще има изпитание заради моето страдание. И ако ти не се приготви сега духовно, когато дойди, няма да си адекватен и няма да го посрещнеш адекватно. Така. Аз ще ви кажа какво Бог ми показа и вярвам какво да направим и как да функционира това служение. И това е специфично за нашата църква. Между другото, това събрание ще го държим 2-3 седмици и след това ще го махнем, защото това е лично за нашата църква, за да може да го чуят хора от църквата, нали, да, или ви да го чуете, ако искате още веднъж. И ние ще го махнем и това ще се остане между нас и Бога. Дали сме го направили, как сме го направили, това си е между нас и Господа. И всъщност то ще се види наяве. Дали сте послушали думите ми, дали църквата е разбрала важността на това, или просто не сме го направили. И Бог ще продължи да ни обича. Ние сме Негова църква, ние сме част от тялото Христово, но Той ще каже: друг товар на вас няма да възложа. Ще дам на друг уникалния призив. Това е модел, който вярвам Бог ми показа за молитвеното служение, е такъв, че ние може да развием, и аз вярвам, че Господ иска да развием молитвено служение, но е по начин, по който няма, ще бъде сила, няма да измути силата на църквата. Няма да попречи на стартиране на служение, напротив, ще активира неща. Няма да попречи на вашия личен и персонален семейен живот, на личното ви развитие. Напротив, ще бъде сила зад него. Ще бъде скритата сила зад всичко, което църквата прави. И в същото време е по начин, по който няма да измучи живота на църквата и да се изтощат хората, да се изтощи църквата. И това да... И да спре. Защото ако искахме, нали, нещо, което да бъде за малко време, да се напъним и да го направим, щяхме да спринтираме и за 52 дена да хванем и да дигнем нещо и да се случи. И да се напъним до крайен предел. Но ако искаме да е нещо, което ще бъде в дългосрочен план, ще бъде сила за всичко, а трябва да се направи с голяма мъдрост. И трябва да бъде по начин, по който ще има отговорност, но в същото време ще има съдба, а ще има време за хората, за личния живот на църквата, на хората от църквата, за служение, ако започнем, хора, ако се спасят и започнем домашни събрания, с нови хора или служение. Нищо от това няма да бъде няма да бъде спряно. Сега ще ви покажа модела, който вярвам, че Господ ми показва. Първо летописи. Двадесет и седма глава. И това е царството на Давид. И той е един голям модел, който може да намираме практична мъдрост. Как да... За много аспекти на живота. И 27 глава на първо летописи казва така: а според преброяването им израелтяните, т.е. началниците на бащини домове, хилядници, стотници и чиновниците им, които служиха на царя, на всичко, що се касаеше до отрядите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец, при всичките месеци на годината бяха 24 000 във всеки отряд. Първи отряд за първия месец бе еди кой си. В неговия отряд имаше 24 000. Той беше фарисов потомък и първенец на всички началници за първия месец. Над отряда на втория месец беше Ахохитът Додай, а еди кой си Миклоп бе първенец от неговия отряд. И в неговия отряд имаше 24 000 души. Третия военачалник за третия месец беше Веная, син на свещеник Йодай. Той беше главен и в неговия отряд имаше 24 000 души и така нататък. Изброявам структурата на Израел за протекция на царството на Давид. И това, което направи чрез мъдростта на Господа Давид, е, че имаше 24 000 военни мъже, които един месец в годината патрулираха Израел и охраняваха границите. И бяха едновременно армия и полиция. И носеха ред, мир и сигурност. Амин. И след това, следващия месец, имаше друг отряд, който патрулираше и се грижи си. Така че, когато погледнем по отношение на времето, всъщност военни мъже, и то не всички, но една част от способните мъже, военните мъже, силните, храбри мъже, един месец от годината оставяха работите си под грижата на помощници и вършиха свята и специална работа. Свят значи отделен. Те вършиха, патрулираха в Израел и пазиха границите. Амин? И един месец в годината да пазиш мира е много по-малка загуба, отколкото да няма патрули и по всяко време да нахлуват бандити, банди от пустинята, и всякакви други всякакви други бандюги да разрушават, да крадат, и след това да се окаже, че мъжете ги няма, през повечето време воюват, трябва да воюват на различни фронтови, и да се окаже, че като косвено един месец в годината да вършиш тази свята работа по протекция на Израел е много по-малка цена, отколкото ако никой не се занимаваше с тая работа и хората реагираха първосигнално. Ако някой ни нападни, тръгваме, нали? Тръгваме да се бием. Ама то няма нито военно обучение, нито разбиране с тоягите, криеми се, бягаме, биеми се, обаче по-често бягаме. И хаос, и разрушение. Защото, знаете ли, обаче чрез Божията мъдрост, това бяха хора, които вече разбираха много добре какво правят. Бяха смели, обучени, бяха страхотни екипи. И вие знаете, че ако си в запас всяка година по един месец с хора, вие се познавате, ставате голям екип. Вече знаете кой какво може, какво не може, какво да очакваш, какво да ни очакваш, и знаете как да се справите с всичко. И така че това беше специална мъдрост, и това показва всъщност как в Израел бяха организирани нещата, за да може царството да бъде. И то е хората, товара не падаше върху един човек. Всичко беше разпределено. И вие също се спомните, че в книгата Ефесяни се казва, че нарастването на тялото става след като Бог дава петкратни дарове, които да се грижат за хората да израснат в зрялост, да станат зрели в Христос. И след това, след като тези зрели хора започнат да се грижат и да дават уникалното, което е в тях, тялото започва да расте чрез доставянето на всяка част, а не само на една част. Колкото и да е помазан един служител, той може да направи само това, което мярката от неговото помазание. И е много опасно, защото поразих пастора и стадото се разпръсна. Когато всичко се движи около един човек и всъщност той носи товара за всичко, това е много опасно. И пак в Божието царство един човек носи крайната отговорност. Ние в локалния дом, ние наричаме този човек поставения човек. Обаче, когато всеки се включи със своята уникална благодат и допринася към тялото това, което Бог е вложил в него, тогава тялото започва да расте. И растежът е много по-голям и сигурен. И това е истинския растеж, когато всяка част започне да доставя. Точно по подобен начин царството на Израел имаше мир, когато имаше хора и се разпределяше товара. Не бяха само 12 000, които само това да правят и накрая да се побъркат и да нямат животи и въобще да не приличат на хора, да се пропият и да загубят връзка с реалността. Не, не. Това бяха хора, които знаеха за кого стоят. Това бяха хора, които знаеха за кого се жертват живота, защото не го правяха за заплата, а всичко това беше техните семейства, техните близки, приятелите, близките на хората, с които е той заедно. Това е съвсем различно, отколкото наемник на заплата. Но не бяха само един, бяха 12 отряда. И товара се разпределяше толкова добре, че целият Израел беше благословен. Подобна мъдрост имаше, когато Давид направи певците в храма. Имаше отряди, които се сменяха на 2 седмици. 24 отряда се сменяха за 1 година. Всеки отряд от певци служеше по 2 седмици в храма и след това отиваха, нали, по своите работи. И по този начин имаше постоянна хвала, без да пригорят една група хора. Подобно нещо и когато Соломон строеше храма, това беше за няколко години, за 7 години го построи и трябваше да се напънат малко повече. И въпреки всичко, Бог му даде мъдрост как да го направи в наборните работници, които той събра от племената. И той буквално събра хора, които ни бяха от Израел, направи ги повинни, сложи им данък работа в храма. Но дори и тях той направи следното. 1 месец работеха в храма и 2 месеца си бяха в къщи. Което показва, че отново той имаше тази мъдрост как да разпредели нещата, така че товара да се разпредели върху всички. И храма да не се построи с кръв. С други думи, ако беше взел една група хора да ги... Защото има властта да ги изтощи до смърт. Храма щеше да бъде построен, но Господ каза, аз не искам Давид да го строи, защото е пролял много кръв в битките. Той трябваше да се бие, но аз искам моя храм да бъде построен с мир и благодат. Затова, когато се каза на Исус и Седекове син и Зорававел, когато строяха храма, Господ им каза, чрез моя дух, ще се построи благодат върху благодат. Ще се построи. Божия дом се строи в благодат. Но благодатта се увеличава чрез мнозината. И така. Ние би трябвало всеки да има някаква мярка в молитвен живот. Защото Бог го е заповядал словото си. Би трябвало всеко Божие дете да има молитвен живот. И да общува с своя Бог и, И да тези, за които го е грижа, да се моли за тях. Обаче аз вярвам, че Бог иска, и това е специфично, как да приложим този принцип в нашия дом и в нашата църква, да направим молитвено служение и ще направим молитвени тимове. Как ще функционират? Веднъж седмично ще има събрание. Тая молитвен тим ще има събрание веднъж седмично за молитва. И между другото, няма да бъдат затворени събрания. Тоест, примерно едното събрание искаме да го направим във вторник. Така че във вторник ще си има събрание, но то ще бъде отворено за всеки, който иска от църквата, е добре дошъл. Но трябва да има една група от хора, които да носят отговорност да носят отговорност. Това е, когато имаме молитвено събрание, всеки, който иска, идва, когато иска. Когато се формира молитвен тим, въпреки че има хора, които ще дойдат, когато искат и ще подкрепят, когато се формира молитвен тим, това е, аз съм отговорен, аз съм в служение там. Нали? Както хвалението, когато е седмицата им да водят хваление, те знаят, че те са отговорни пред Бога. Дори никой да не дойде на събрание, те трябва да са там, защото това е пред Господ отговорност. Амин. И това е свята отговорност. И ние показваме любовта си към Бога, когато послужихме и продължаваме да служим на светиите. Така че това ще бъдат подобно на молитвените събрания. Практически разликата е, че ще има няколко човека, които са отговорни за това молитвено събрание. И те са там. Нали? И те съзнават тая отговорност. Амин. Как мисля да бъде? Ние всъщност вече сме говорили с Сергей и с Иво. И те имаха голямо свидетелство, докато им говорих, вътрешно свидетелство от Святия Дух за това, което правим. Така че за сега смятам, че това ни е капацитета в църквата. Ако стане, ще го направим по този начин. Ако не искате, вижте, имаше случай, когато двама човека искаха, обаче останалите не искаха. Сещате се там, Мойсей. И нищо не се получи. Поне няколко човека трябва да искат. Аз ще ви кажа как ще го направим и как го виждам като развитието. Вярвам, че развитие, ако го направим в скритото, не след дълго, ще започнат неща да се случват, които дори са отвъд това, което сме очаквали и сме се представили. Значи, това, което аз мисля, че е добре, така го усещам. Не знам защо, но между 5 и 15 човека да бъде един молитвен тим. Защо 5? Ами, не знам, но обикновено винаги може да се случи някой да отсъства един или двама човека, така че да има поне трима човека, които според както Исус Христос каза, и това е един от стиховете, които аз съм базиран, ако двама или трима са събрани в Мое име, аз съм там посред тях и каквото и да поискат, ще им бъде дадено. Амин. Така че Господ каза, че има специална сила, когато двама или трима се съберат заедно за молитва. Това е нещо отвъд това, което човек сам може да постигне. Човек сам може да се моли за себе си, понякога дори това е трудно, но ако се съберат двама или трима като тяло. Нещо отчаяно Господ пращаше апостолите, винаги по двама. Той иска да има тази подкрепа от тялото, защото всеки има благодат и Христос и Святия Дух е във всеки един от нас. Те така, какво мисля ще започнем на този етап. Можем да направим два молитвени тима, които единия във вторник, другия в четвъртък, вечерта. И ако се намерят 5 човека, които искат да бъдат част от този молитвен тим, единия или другия, ни стартираме. И в същото време, това ще бъдат отворени събрания за църквата, като молитвени събрания, така че всеки е добре дошъл. Няма да бъдат затворени събрания. И аз лично мисля, че повечето, че поне половината от хората, или не знам колко, но могат да отделят един час в седмицата, да стоят пред Господ заедно с брати и сестри, за духовното семейство, за напредъка на Божието царство, за добруването на църквата. Амин. Един час в седмицата. Айде, пътуването го изключвам, нали? Но нека да кажем, един час седмично. Вижте, аз дори мисля, че ако половината от църквата не може да отдели един час седмицата да стои заедно с други пред Господа, за духовното семейство, за Божието дело в нашия град, в нашата нация. Аз мисля, че ако това не можем да направим, аз мисля, че Господ няма да ни повери. Ако не сме готови това малкото нещо да направим, разбирате ли? Как Бог ще ни повери големи неща? Защото Библията казва, на когото много е дадено, много же се иска. Ако искаме много неща, Бог ще иска от нас голяма отговорност и посвещение. Защото това са святи неща. От стоението на Божиите деца зависи вечната съдба на човешки души. Това е най-важното нещо. Но аз бих казал, ако един час седмицата не може да отделим за това нещо, аз мисля, че не заслужаваме. Не сме готови. Нямаме посвещението да ни се поверят много неща. Просто нямаме сърцето. Защото всеки от нас може да гледа един час YouTube клипчета. И да се надъхва за материализъм или просто да мозъка му да отпуска. А колко по-скъпоценно е. Така си мисля аз. Също така мисля, че това няма да бъде бреми, каквито и служения да започнем след време. Няма да бъде никакво бреми всеки човек да знае, че аз имам един свят час от седмицата, който трябва да го отделя заедно с мои брати и сестри и да стоя в пролома за това, което Бог прави. Всъщност, аз вярвам, че за нас специално молитвеното служение трябва да стане най-важното служение. То е скритото, Тоа е една специална част, която не е много време в сравнение с цялото време, което имаме през седмицата, но е изключително специално, изключително ключово. Та е малко като Илия каза, добре, първо направи това за мен и след това се погрижи за себе си. И малкото, което тя направи за него, отключи абсолютно благословение, протекция за целия живот. Така че ние можем да го стартираме веднага, ако се намерят 5 човека, които или 3, защото Иво и Дани, нали? Дани, ти 3 човека, ако решат да започнат с Иво и още няколко там с Сергей, започваме. Как биха се развили нещата? Специално аз вярвам, че молитвата трябва да се следва този ред. Първо за мене и евентуално като поставен човек, за съпругата ми, като мой помощник, евентуално семейството ми. Защото Библията го казва така, защото Павел го каза. Второто нещо това е за църквата, духовното семейство и специално за презвитерите, дяконите и техните семейства. И третото нещо, което е за самите хора, които са в молитвения тим. Аз ще искам да се молите един за друг, да се подкрепите и въобще, ако има молитвени нужди, ако има някой от молитвения тим, който се сблъсква с нещо, всички да стоят зад гърба му. Амин. Отделно, че сме цялата църква, но тук има специална протекция, защото човек има духовно единство с този, на когото се моли, този с когото се моли и този за когото се моли. Така че може да започнем с по 5 човека, отворени събрания, но след това може и други, или с 7 човека. Това ми е максимума на вярата. Нали, но аз се съмнявах, че въобще може да го започнем. Но надявам се Бог да ви свидетелства, че това не е от мене, че това не е човешка идея. Че това е начинът за нас и Господ няма да направи големи неща преди да сме развили молитвено служение, което просто стои в скритото и е скритата сила за всичко. Аз съм благодарен на Бога, че ни започна съживление. Преди да го направим. Наистина съм благодарен. Защото вие знаете това, което се случи, изтощението изведнъж дойде от никъде и след това и други от презвитерите подобно нещо се случи без причина. Айде, не съм си почивал. Има някои неща, които разбрах, че мога да ги правя по-добре, но това не е причина човек да се случи такова нещо. От никъде. И аз разбрах, че за всичко е изцяло духовно гонение, Господ ми говори преди време, че това е изцяло духовно гонение срещу църквата. И то е направено толкова стратегически, сатанинско, че да не можем да разберем откъде идва и аз чакам да си почина и то. Имам нужда от почивка, разбира се, обаче всъщност има духовна сила, която стои за това. Библията казва, дух, който да изтощава светиите. И която всъщност почивка не се оправя. Почивката е важна и тя е едната част, това е човешката част. Обаче има духовна причина, която стои за това. И въпреки, че мина времето, аз след събрание не мога по няколко дена не мога да стана от леглото, от изтощение. Знам, че повечето ни разбират, обаче жена ми може да ви каже за какво става въпрос. От никъде дори не мога да разбера защо става така. И мога да правя лицеви опори, набирания, доста за възрастта си, доста добре, и това не ме изтощава, и след това проповядвам на едно събрание и три дена не мога да стана от леглото, от изтощение. И това е духовно. И в момента, в който някой започна да говори, мисли, че Иво и Сергей говориха за молитвата, за поставения човек, изведнъж аз вече мога да почна да проповядвам три събрания в седмицата. Ще оставям на Иво и на Сергей за, нали, да ни благославят, но аз като поставен човек искам да се давам храна, искам да се грижа за хората. Просто физически това беше цялостна стратегия. И когато започне църквата да се моли, аз не знам колко са започнали, но поне е малко по-добре отколкото преди, изведнъж започна всичко да се пречупва. И това показва, че изцяло, че е духовна работа. С някои неща стоят, изцяло духовна сила стои. Има естествени причини, обаче Библията го обяснява това нещо много ясно. Има духовни причини, нашата борба не е срещу плът и кръв. И има духовни инструменти. Понякога има неща в взаимоотношения, които хората си мислят, че са просто грешки, той сбърка така, той така, а всъщност има духовна сила, която стои за това, и тя просто трябва да бъде изгонена и пречупена. Особено ако има някой вещица да се моли срещу вас. Но ако ние направим това, аз ще ви кажа, на това ниво, преди вярвам за съживление, 30 години се молим, Господ чува молитвени. И той ще го даде или на нас, или на някои други, ако ние не се покорим на Бога. Но всичко, за което сме се молили, ще се случи. Просто искаме ние да участваме. Но то ще се случи. Въпросът е, че аз сега разбирам, че без молитвено служение, което да функционира и да разбираме, че колкото да е скрито, това не е приоритетно. Заедно с неделната служба. Това е най-приоритетното. Това е силата за цялата църква и за всичко, което Бог прави. И аз съм благодарен на Бога, защото аз не бих искал да започнат неща да се случват. И благословение, и гонение, и да се случват неща. Бог да отвори врати и тогава да се случи това духовно гонение срещу мене и срещу лидерите, от никъде и при толкова отговорности и ангажименти да не можем да се справим. Но ако има развито служение, молитвено служение, което ще бъде скрита стража, което е абсолютно необходимо, аз вярвам, че ние ще можем да понесем всичко, което предстои да стане, и ще стоим в Божието присъствие. Затова аз смятам, че ще е ключово. Така че тези три неща ще бъдат основния фокус на молитвените тимови, молитвените събрания. Можем да ги наречем и молитвени събрания, както до сега, но всъщност в основата ще бъде молитвен тим, който има специално посвещение. И ако сме верни в това, Господ ще започне да прибавя и неща, уникални неща за всеки молитвен тим. Ще започне да прибавя молитва за града, молитва за България, молитва за мисии, молитва за много различни неща, които са свързани с напредъка на Божието царство. Молитви за спасение на хора. Неща се започнат да се прибавят, но Библията казва, човек, който не се грижи за семейството си, се отрекал от вярата и е по-зле от неверни. С други думи, ние първо трябва да се погрижим за тези, които Бог ни е поверил, и тогава ще имаме основата, за да можем да се молим и за тези, които ни познават Бога, и да можем да кажем, че се молим за нацията и за нещата, които искаме Бог да направи. И Господ ще разширява. Винаги съм мечтал за, този дом да бъде молитва за всички народи, за нациите по света. И ние сме виждали как Бог ни е давал толкова акуратно водителство да се молим за различни градове, за различни неща в нацията и дори да видим как се случват. Аз си спомням преди много време прекарах ми молитва. Имаше специална молитва за един град. И даже направихме нещо. И за някои много специфични неща. И случайно срещнах един човек по някакъв начин, може би около 10 години по-късно, който ми каза от този град, който ми каза, че 2 години след това време там е започнало духовно движение и точно специфично по начин, по който ние се бяхме молили. И повече не искам да говоря, защото това са лични неща. И ти, някои неща, които споделям, аз съм свободен, защото това събрание ще се качи и след това ще се няма да стои на сайта. Но ви казвам, нашата църква, колко Бог специално е сложил в нас и в тази благодат, това е като уникална част. Тази благодат е много, много специална. И ако ние правим това, което Бог иска от нас, Той ще прибави всичко. Неща са штраквани на пръсти, ей така ще се случат в живота ни, ако ние вършим това, което ни е казал. Няма да се налага да се бием за някои неща. И да се чудиш как да го направиш, защото то само ще идва. Защото Бог е казал, че ако живеем и праведно и слушаме гласа му, специфичните инструкции, които има за нас, той ще започне да прибавя всичко от нас. А специфичната инструкция към нашия дом е, ви трябва да бъдете дом на молитва. И Бог ще започне да прибавя. Ще започне да прибавя и неща, за които да се молим. Всеки молитвен тим ще започне да разширява и да прибавя неща. И по този начин църквата ще бъде благословение за нациите по света. И аз мисля, че как го виждам като развитие, как бих искал да се случи, че заедно с растежа на църквата и с растежа на молитвения дух, повече и повече хора ще закупнеят. И затова казвам между 5 и 15 човека, защото винаги може да се направи нов молитвен тим, който да, нали, който да поеми отговорност пред Господа, да поеми дух на молитва, да поеми своя дял. Така че ние можем да... Няма да растат безкрайно много като тимове, но просто ще растат броя на тимовете, молитвените тимове, защото и по този начин може да сме много по-гъвкави. Също така и хората се познават и ще могат да се служат в духа много по-добре. И наистина, това е единство, за което говори Исус Христос. Ако се съгласят, това говори съгласие буквално за хармония. Ако двама имат абсолютно единство, те са на един дух. Те правят хармония. Различни тонове, обаче една песен. Защото думата да се съгласят е думата симфония. Симфонио, от което идва симфония. Инструментите, те са различни, обаче правят една симфония. И този вид на съгласие. И също, помислете си, не трябва да има много хора в църквата, за да може да има, имаме всеки ден молитвено събрание в църквата. Защото всичко е разпределено. А когато погледнем тези, които носят, за всеки човек ще се пада да отдели един час. Но глобално като църквата, ние може да имаме всеки ден хора, които стоят и се молят заедно за Божието дело. Сега аз ще ви прочита, ако го направим това, 19 благословения от Господа, вие може да четете Библията и да намерите още няколко пъти по толкова, но аз мисля, че достатъчно ни е 19. Тях да преживеем и... Започвам да чета. Книгата на пророк Захария. Дванадесета глава. 8 до 10 стих. В онзи ден Господ ще защити Иерусалимските жители. Слабия между тях в онзи ден ще бъде като Давид. Давидо е дом като Бога, като ангел Господен сред тях. В онзи ден аз ще унищожа всички племена, които нападат Иерусалим. А върху Давидовия дом и върху Иерусалимските жители ще излея дух на благодат и молитва. Те ще погледнат към мене, когато прободаха. Ще плачат на него, както плача някой за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. И в онзи ден ще има голямо жаление в Иерусалим, както жалението при Ададримот в полето Мегадон. И така нататък. Някой каза, че първо, може да каже, ами тук пише, че първо Бог ще избави дума, ще възстанови слабите и така нататък. И след това ще излее дух на молитва. Вижте, когато Бог пише нещата в Библията, пророческото време, в което се случват, не винаги е последователното. Ако погледнем историята, първо Бог излива дух на молитва и след това се случват всички останали неща. И тук ни каза Бог последователно, първо ще го направя, а Бог каза, ще направя това и ще направя и това. Но ние виждаме от историята, първо евреите извикаха към Бог и тогава Бог изпрати Моисей и ги изцели и ги освободи, нали? Но това пророчество по-скоро вече се е сбъднало в деня на Петдесетница. Но някой казва, че те първа ще се случи. Но в момента, в който Святия Дух е излят върху нас, Той е Бог Святия Дух. Всички измерения на Святия Дух са в нашия живот. Духа на молитва и духа на благодат в нас. Така че ние може да приемем, че това е обновяващо се действие на Бог към нас, да излива дух на благодат и молитва. Така че 7 неща ще се случат, ако ние приемем тази благодат и молитвеното служение стане в скритото, стане най-важното за дума. Първото нещо, голяма благодат и още по-голямо измерение на молитвата. Избавление, сила за Божиите хора, христоцентричен живот и христоцентричен поглед, откровение за силата на кръвта и изкуплението, глад и купнеж за Господ. Те, че плачат за Господ, ти плачеш за някой, който ти липсва, който когото обичаш, амин. Блажени, които скърбят, защото ще се наситят. Тия, които плачат за Господ, ще се наситят за Господ. Тия, които плачат за ядени и пиени, ще се наситят. Но тук се говори за друг тип плач, който е свързан за този плач, за купнеш за Господ. И това жаление, за когото говори, не е светската скръб, а това е духа на покаяние и духа на освещение. Библията казва, че когато има покаяние и освещение, покайте се и Бог излива освежителни времена. Да кажем, съжаляваме, едно от най-силните неща, които човек може да направи. Защо, дори Бог каза всеки ден са молети и прости ми греховете. Това е купнеж за Господ и Неговата святост. Така че седмото нещо е Дух на покаяние и освещение. Лука 10:2 казва следното. И каза им, жетвата е изобилна, работниците малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Това е божествено желание хората да служат на Господ и да си служим един на друг. И да служим на Господ. Знам, че чрез мотивация само мога да кажа нещата, обаче за да иска човек да служи, трябва да е доброволно. Знам, че не мога чрез контрол, чрез осъждение, не мога да накарам хората да служат. Това ще е временно, това няма да е истинско. Но когато Господ започне да влага това желание, това е толкова истинско, толкова дълбоко и хората го правят заради Господа. И това охладняване, което се сблъсква в момента църквата след COVID след всички тия неща, които се случват в света, един от страничните ефекти е охладняване на църквата, дистанцирани. Хора просто искат да служат на себе си, не искат да жертват и да служат на другите. И аз не мога да го направя. Всеки човек доброволно трябва да избере, но те няма да изберат. Но ако има този молитвен дух, хората ще започнат да купнеят да служат един на друг. Да се въвличат в делото на Господ. Бог винаги прави неща чрез хора. Ако Бог прави иска да направи нещо, той ще изпрати човек или ще подбуди човек, който да вземе това място. Така се случват нещата. Следващото нещо. Лука 18 глава. Първи стих. И кажа им една притча за това как трябва винаги да се молят и да не падат духом, казвайки. В някой си град имаш един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. И така нататък. Казва и след това завършва така. Слушайте какво каза неправедният съдия. Та Бог ли няма да отдаде правото на своите избрани, които викат към него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Какво е правото ни? Правото ни е всичко, което Бог, което Исус Христос изработи на кръста. Това е нашето право. И понякога спасението, то вече, ние вече сме спасени, но на кръста са изработени неща, които да ни помогнат да преживяваме и да живеем в спасението още преди възкресенските тела, да преживяваме Божията благодат, Божията сила. Има обещание за нас и за нашите близки. Хора, които Бог ни е вложил в сърцата, има божествени обещания. Всичко, което Христос изработи на кръста и понякога събави това обещание. И това е наше право. И Бог иска да отдаде правото ни, но поради определена причина, която не е ясно спомената, но само знаем, че има противник, някой, който се противи, който не иска да отдаде това, което е право. Но Бог каза, дори и той ще клекне. Колко повече, ако дори да се бави, продължавайте и не се отказвайте. Какво значи това? Има много персонални обещания към всеки един от нас и неща, които Бог е обещал в писанията, които по някаква причина се бавят. Обаче, ако ни като църква не преставаме и това молитвено служение, това молитвено движение се установи като основа, ще започнат тези развръзки, които са се бавили дори с години. Аз съм го записал така. Получаване на това, което Бог е обещал и изработил на кръста, правата ни на Божии деца. Лука 21 глава, 34 стих и следващия. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. И ви постигне онзи ден внезапно като примка. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете винаги и молете си, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да настане и да стоите пред човешкия син. Това е за припадането на Йерусалим, но също така пророчеството е за падането на Йерусалим и за последните дни преди славното връщане на Исус Христос. И пророчеството е за двете събития. И за двете събития е валиден този принцип. Така че какъв е другия плод на постоянната молитва? Това е защита в Божието присъствие във всичко, което предстои да стане. Каквото и предстои да стане, ние ще стоим в Неговото присъствие. И ние ще избегнем неща, които може и да не избегнем. Марк 14, глава 38 стих казва, Господ каза на Петър, нека да го прочета, Марк 14. Каза на Петър, бдете и молейте се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото не е мощно. Така че това е протекция. Протекция от падане в грях, заблуди, изкушения. Божия протекция и Божия благодат срещу заблудите, изкушенията и нещата, през които всеки от нас се сблъсква. Лука 11 глава от 5 до 13 стих. Исус говори притча как трябва да сме настоятелни. И аз ви казвам, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. И кой баща между вас, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък, или ако му поиска риба, наместо риба ще му даде змия, или ако му поиска яйце, ще му даде скорпион. И тъй, вие, които сте зли, знаете да давате блага на чедата си. Колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Много можем да говорим за това, но само искам да кажа, че това е изпълнено със Святия Дух. Тези, които искат, тези, които се молят, Бог ги изпълва със Святия Дух. Ние вече имаме Святия Дух, обаче ние имаме нужда от постоянно изпълване със Святия Дух, да изпълва живота ни. И като плод ще има риба, ще има хляб и ще има яйца. Кокошките ще снасят. Марк 11 глава, 15 и 17 стих. Това е 13-то нещо. Ние виждаме как Господ влезе и разпъди търговците и неговата ревност го изяждаше. Той каза, домът ми ще бъде молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически въртеп. На друго място, дом на търговия. Каза се как той дори направи бич от върви. Единственият случай, когато Исус посегна и физически малтретира хора, беше ревността му за дома на Господ да бъде дом на молитва, а не това, което се е превърнал. И ние разбираме, че ако дома на Господ не е дом на молитва, всички го удреме на бизнес и на интересчиство и започва злоупотреба. Злоупотреба един с друг. Дома, когато дома не е дом на молитва, той започва да се превръща в такава организация, която е на интерес, на бизнес интерес и злоупотреби. Но духа на молитва прави Господ да е удовлетворен. 14-то нещо. В Йоан 17 глава намираме това специално обещание. Стих. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както ти Отец си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз се дядох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз с тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Исус Христос се молеше това да се случи в църквата. Истината е, че истинското единство е дар от Бога. Ние не можем да го формираме по-човешки. Исус Христос се моли, за да може да бъдем едно. Когато ние се молим, ние можем да бъдем едно в Господа. И чрез Божията молитва, Божията благодат, Неговото присъствие да слиза върху нас, да ни дава дух на покаяние и дух на прошка. Да ни отваря очите, да се виждаме един друг през Божите очи и да може, да преживяваме Божията любов към тялото Христово. Ако Исус Христос се моли, той каза така, те ще повярват чрез учението, те ще чуят моето учение, те ще знаят какво трябва да правят, обаче Господи, аз те моля, направи ги, чрез моята слава ги направи едно. Защото Господ се молеше това, което Той е говорил, да може да го живеем. И ние трябва да следваме Неговия пример. Защото ние разбираме, че само Господ може да ни помага, Неговата слава и Неговото присъствие може да ни направи това едно, което Той и Отец е едно. Исус Христос ни заповяда да се обичаме един друг, както Той ни е обикнал. Как може по-човешки да го направиш? Как може да обичаш хората, както Господ ги обича, когато са толкова дразнещи понякога? Толкова ни те разбират. Когато ти имаш нужда някой да ти помогне, те ще ти сипят товар. Обаче, когато ние се молим, плътта започва да отстъпва място на духа. И Святия Дух започва да ни дава очите на Христос, ума на Христос. Славата на Бога започва да ни преобразява в Божия образ. И ние можем да мислим и да действаме, както Исус Христос действаше. Ние не можем по-човешки. Затова Исус се моли и Той е нашия пример. Затова ние трябва да се молим за божествено единство в църквата. Защото понякога има толкова демонични атаки срещу духа на единство. И ние не можем. Някой човек, когато има, които ми се ядосат без причина. Някой ми се ядосат с причина, някой без причина. Но аз знам едно нещо. Аз не мога да ги накарам да ме обичат. Няма, това е избор. И каквото и да направиш, в църквата го няма това, но в момента аз съм благословен да не съм в такъв сезон, но през годините съм видял много и съм имал различни ситуации и знам, че ако има такъв духовен конфликт, каквото и да направиш, се лошия. Се си сбъркал. Ако му се обадиш, то ми се обадиш, ти ме контролираш. Ако не му се обаждаш, той не ми се обажда. И няма угодия. Но ние искаме да огаждаме на човеци. Ние искаме да ги обичаме, както Бог ги обича. И това не можем от себе си. Обаче духа на молитва изработва това свръхестествено единство. Дори да имаме общи цели, това не е толкова силно, защото ако нямаме тази цел вече, какво правим? Но ние можем да имаме това истинско единство. Толкова различни хора, толкова по различен начин мислим в някои отношения, имаме такава различна благодат, такива различни интереси, толкова различни дарби, харесваме толкова различен вид храна, различен вид спорт, различни хобита, толкова сме различни и ние трябва да сме абсолютно едно. Как можем? Чрез Божията слава. Ето тук аз съм записал 4 неща. Исус Христос се молиш и когато ние се молим за църквата, тези неща започват да се случват. Това е истинско единство и любов в църквата. 15. Голямо свидетелство и спасени хора. Те ще повярват, ако ние сме едно. Божията слава и присъствие. И вижте другото нещо. Откровение за Божията любов. Защото когато това нещо се случи, когато в църквата има любов, Библията казва и сме едно, Библията казва, че ние ще познаем, че Отец не обича така, както обича Сина. Хората ще започнат да преживяват персонално откровение за Божията любов. А това е най-големият дефицит. Един от най-големите дефицити и най-голямата нужда е хората да преживеят любовта на Бога. И в тази любов отхвърлянето да напусне и да преживеят Божието приемане, да познаят Бога като баща, любящ баща, да познаят любовта на Христос. Павел живееше с това откровение, че Господ му обича и предаде себе си за мене. И аз мисля, че един от плодовете на това нещо, ако църквата ме послуша, един от плодовете на това е, че хора ще започнат да преживяват уникално откровение за Божията любов. Лично, персонално. Още две неща става. Аз ви цитирах вече единия. Матей 18 глава, 19 и 20 стих. Затова започваме от 5, защото затова е тим, защото има неща, ние се молим на семей, обаче има неща, които не може да преодолеем. Има определени неща, които ние заедно трябва да се справим. Има специална сила и благодат, когато братя са в единодушие и когато стоим в молитва. Така каза Исус Христос. Пак ви казвам, истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. На земята ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята, за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Тук дори се говори за отворено небе. Говори се за специално Божие присъствие, където хора са събрани. И когато са събрани хора, които имат такова единство, когато са събрани каквото и да поискат от Господ, ще се случи. Дори неща ще бъдат вързани в небесата и ще бъдат развързани в небесата. Ето книгата Еклесиаст, 4 глава. Четвърта глава казва така. Дванайсти стих. И ако един може да бъде надвит, двама ще устоят. И тройното въже не се къса скоро. По-добре е тимовото служение, отколкото индивидуалното. И последното нещо, с което искам да завърша. Книгата на пророк Исаия, 62 глава, 6 и 7 стих. Бог казва така: на стените ти, Иерусалиме, поставих стража, които никога няма да мълчат ни денем, ни нощем. Вие, които припомните на Господа, не млъквайте и не му давайте почивка, докато не утвърди Иерусалим и не го направи слава на земята. Ние знаем от Писанията, че всъщност този Йерусалим, небесен Йерусалим, е църквата на живия Бог. И това, ако това нещо се случи, буквално се изпълнява пророчествата на Исаия, че той поставя стражи, които няма да млъкнат и няма да престанат, докато Йерусалим, Божия дом, духовното семейство, църквата, ни стане слава на земята, ни бъде утвърден. Амин. Това е буквално изпълнение на това пророчество. И така, тук само споменах 19 неща, които са. И честно казано, мога да ви кажа какво ще стане, ако ние не направим това. Но предпочитам да ви кажа какво ще стане, ако го направим. Каквото на сърце не е идвало, на ум не е идвало, това и на сърце не е дохождало, това Бог е приготвил за тия, които го обичат. Така че това служение може да остане скритото и да бъде сила, и трябва да бъде за сила за всичко. Може по този начин, когато сме въвлечени като тимови, може да продължи и въобще да ни пречи на развитието на църквата по всеки един аспект, във всяка една област и всяка една сфера. И аз мисля, че може да започне още другата седмица, ако има 5 човека, които искат да се включат при Сергей във вторник или Иво в четвъртък, ако са от 7 часа, ако се съберат достатъчно хора, можем да започнем веднага. Искам да кажа също, че ако има хора, които не са здравословно добре или не се чувстват подбудени или че това нещо ще бъде за тях бреме, по-добре е да ни се включвате, защото събранията ще са отворени и винаги може да присъствате на събрание и да бъдете част от молитвите на църквата. Така че това винаги може да стане. Въпросът е, че аз мисля, че все пак трябва да има, така го усещам, една група, която да поеме отговорност за четвъртък, една за вторник. И така. Това е минимум, но ако е повече даже, аз съм много приятно развълнуван. Това е, което Господ ми говори и ми показва, че трябва да развием това служение и то да стане основата, скрита в живота на църквата и ще стои за всичко, което Бог прави. Ще бъде протекция, духовна протекция и тези обещания и още много други, които аз не съм извадил, се започнат да се случват. Почти съм готов да кажа в рамките на еди колко си време ще видим реално ще видим плода на това, но нека да ни го правя. Най-много да се изложа, а пък ако се окаже, че съм познал, да почнете да си мислите за мен, че съм нещо повече, отколкото съм всъщност. Така че нека, ще ви кажа така, ще се видя в скритото, какво сме направили в скритото, ще се видя наяве. Каквото и да решим, то ще се види след няколко месеца. Бог да ви благослови.